Hoxe queremos trasladar as queixas que temos por parte dos veciños no entorno da Ronda de Fingoi, queixas de falta de mantemento viario, queixas de falta de mantemento no carril bici, así como tamén no paseo, pero sobre todo tamén a queixa ou a proposta de facer unha rotonda para regular o tráfico entre a Ronda de Fingoi e Alfonso X, para canalizar deste xeito os vehículos que pasan por este punto, e que entendemos que ademais é un punto que pode ser moi bon para unha rotonda, debido a que hai moito espacio para poder canalizar este tráfico. A rotonda daría maior fluidez, melloraría a seguridade deste cruce, e sobre todo sería moito máis cómodo para os usuarios.